habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Waafidnimo ahad ah bisha Oktoobarna waa 1 sanadka 2022-ka wax naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mid tirban iyo bogeyna voasomali.com aw iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan doorashada Soomaaliya.
Doorashooyinka runtii Soomaaliya isjijid badan ayaa waxa waaye ku jiray oo taagnaa muddooyinkii la soo dhaafay. Marba marxalado ayay isku soo dhiibtay oo ay soo martay. Waxaan aragnay in waxa waaye doorashooyinkii aqalka sare in waxa waaye muddadii loogu talagalay ka badan ay qaadatay, iyadoo markaas loo baahnaa 54 xubnood in la soo saaro.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Muddu shicirku rabay farqoran inay magana yeeshaan kolkay madaxdu sheegtay xamdi iyo mahad yiraahdeen madad buu dadweynihii ka helay meel uu joogaba ee sida nimanka miiraha cunay ugu marqaameen waa taas xaaladii guryaha laga maqlaayay.
Qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Qaramada midoobay ayaa kala hadlaysa talaabooyinka suuragalka ah ra'iisul wasaarihii hore ee Suudaan. Waa ra'iisul wasaarihii la eryay ee Suudaan, Cabdalla Xamdok, axad maanta maalin kadib markii 400,000 oo dad ah ay isugu soo baxeen barnaamij ay ku diidan yihiin Afganbiga ay militarigu soo maleeyeen. Volker Bethes, ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan, ayaa sheegay in Xamdok uu wanaagsan yahay balse uu ku jiro xabsi guri. Dadka barnaamijbaxaya ayaa weli wadooyinka jooga. Maanta qaar badan oo dadka barnaamijbaxaya ka mid ah ayaa jidgooyooyin sameystay iyagoo wadooyinka qaarna xiray kadib markii barnaamijbaxyadii Sabtida ay dadku dhinteen. Saddex qof ayaa la sheegay inay ciidamada ammaanka toogteen magaalada Khartoum iyo magaalada kale ee Umudurman, waxaana tirada rayidka ku dhintay dalkaasi tan iyo Isniintii ay noqonaysaa 14 qof. 25-kii bishan Oktoobar ayay militarigu waxay kala direen dowladdii ku meelgaarka ahayd ee la sameeyey bishii Agoost ee sanadkii 2019 kadib bilooyin ay barnaamijyo dadku dhigayeen, kaasi oo ay ku diidanayeen xukunka kelgii taliyihii waddankaasi muddada soo xukumayay Cumar Xasan al-Bashiir. Kadib xilligaasi ayay qaramada midoobay iyo Mareykanku waxay xanibeen gargaarkii Suudaan la siin jiray. Talaabadan ayaa ah mid kaga sii daraysa xaaladda dhaqaale ee awalba liidatay ee dalka Suudaan. Nin Torrey Wolfinaya ayaa mid ka mid a tareenada Tokyo maanta oo axada ku toreeyay dhowr ka mid ah dadkii tareenka saarnaa ka hor intuusan dab qabadsiin tareenkaasi. Telefishinka NHK ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo mid ka mid a dhaawaciisu uu aad u daran yahay. Ninka weerarkan geysta ayaa la sheegay inuu ku jiro da'da 20-meeyada, waxaana la xusay in isla goobta weerarkaasi lagu xiray iyadoo la baarayo falka uu geystay, waxaana looga shaki qabaa inuu isku dayayay in uu fuliyo falal dil ah sida warbaahinta waddankaasi ay sheegtay. Muuqaalka telefishinka laga baahiyay ayaa muujinaya tiro dabdamis ah, booliis iyo kooxaha gurmadka degdeg ah oo isku dayaya inay badbaadiyaan rakaabkii tareenkaasi la socday oo qaarkood daaqadaha tareenka ka soo boodayay. Ninkan ayaa la sheegay in inta uusan dadka midida ku weerarin uu walxad dareere ah ku bilbilay tareenka kadibna uu dab qabadsiiyey. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Joe Biden wadahadallo waxtar leh uu la yeeshay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan kulan duceed ka tirsan kulanka guud ee wadamada dhaqaalaha dunida ugu horeeya ee G20 ee ka socda magaalada Rome ee dalka Talyaaniga maanta oo axad ah. Sargaal saro ka tirsan maamulka Biden ayaa u sheegay wariyayaasha in madaxweyne Biden uu u cadeeyey Erdogan sida uu u doonayo inuu xiriir dhismaya uu la yeesho Turkiga isla markaana uu dhabo miradhal ah loo maro sidii loo maareyn lahaa isfahamwaaga labada dal. Qodobada ay كوضا دودين أيا وحا كمدها أرمها سيريا ليبيا إسبدل كعملة حقوق دا آذانها يسيدو كلي دالبك تركيك أي أهين لغا إيبيا ديارة دا حدقال كي مرايكم كسامي أي يو إس إف لحيو طبان arinta diyaaradaha dagaalka ayaa la sheegay in Biden uu si cad ugu sheegay madaxweynaha Turkiga intaas ay u baahan tahay dhab gaar ah oo loo maro ka hor inta aanan heshiiskaasi la dhameystirin sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa kula taliyay maamulka Biden inaanu hub diyaaradahaasi loo yaqaano F-16 aanu ka iibin Turkiga iyagoo ku eedeeyay in Turkiga uu u dhaqmay sida cadawga Mareykanka حقيقة رمها دبده مرايكن كأنتوني بلينكين أي الله كل ما دي جيس الشينها وانكي يجو كوده قيب قال يا كلن كا وضمدا جيل باتن ما أنتوا أحدا كلن كاسي أي قيب كأحد دال للدون يو إن حي صدق ترتن كا أي كده هانت هاي الحرير كلا بده دل الدنيا وجوه الرئي دقال أحان وصلس كبدلين علاط فرن سرقال سروكا ترسان وزارة دا ارمها دي بادا مرايكن كا يا كتل ماما ودا هادا لادن كوافران او واحد لسيد نتيجة واناقسان اللاقفلة يوحونا شاقة ان بلينكن او عدية ولاعا مرايكن كا كولان كاسي او قاتي كدوات ساعد ايا سراكي شاسي وحيكا قابصدين إلا مقعابو ميد كاميدا اجيدوين كا مرايكن كا كولان كان ايا اها اني سيجرتو اما اي سيف الرادان لبها ودا هادا لادا اي ليهين شينها وحانا لفيلا يا انو كولان فوغان ارغا ودامات كساند كان دحمرو مدحوين جو بايدن ايا مدحوينها شينها شين جين بين Blinken ayaa ka sheegay kulanka in Shiinuhu xiisada ay ku sii kordhisay iyagoo cuskanaya arrinta Taiwan wuxuuna ku celiyay in Mareykanku ay doonayaan in ay sii wadaan siyaasadoodii ahayd Shiinaha hal ah kaasoo aqoonsanaya Beijing balse ogolaanaya xiriir aan toos ahayn iyo mid difaac oo ay la yeeshaan Taipei halkaad nagala socotaana waa VOA Washington laba kursi oo ka tirsan kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa in doorashadoodu ay ka dhacdo magaalada Muqdisho saacadaha soo socda maalintii shalayna gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Haashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa soo wada saaray habraaca cusub ee doorashada kuraasta gobolada Waqooyi sida ay sheegeen habraacaasi ayaa sidoo kale waxa ka hadlay gudiga xalinta khilaafaadka ee doorashada warbixintan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha حسن كافع عبد الرحمن ويستي
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa ka hor yimid mid ka mid ah qodobadii ku jiray habraaca doorashada golaha shacabka gobolada Waqooyi ee shalay ka soo baxay hoggaanka maamulaya doorashooyinka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland qodobkaasi oo sheegaya in guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ay awood u leeyihiin xalinta khilaafyada ka dhaxdhashay ergooyinka beelaha ayaa meesha ka saaraya mas'uuliyadii loo igmaday guddiga khilaafaadka doorashooyinka dadban sida uu shir jaraa'id ku sheegay afayeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban Burhaan Cilmi Xirsi
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2022 asagoo oo tix raacaya habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ee ka soo baxay taariikhda soddonka bisha tobnaad 2022 qodobka saddexaad farqadiisa 2012 ee ugu qoran sidan wixii khilaafaad ah ee guddiga xalinta ergooyinka beeluhu xalin kari waayaan waxaa xalin doona oo go'aanka madanbaysa ka soo saaraya guddoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland wuxuu caddaynayaa in qodobkani uu si toos ah uga hor imaanayo mas'uuliyadda loo igmaday guddiga xalinta khilaafaadka aysan jirin cid kale oo awood sharci ah u leh xalinta cabashooyinka ka dhasha doorashooyinka dadban 2022
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa dalbaday in la ilaaliyo heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020-kii iyo dhammaan habraacyadii ka soo baxay golaha wada tashiga qaran isla markaana guddiga maamulaya doorashooyinka gobolada Waqooyi ay si degdeg ah u saxaan wixii qaladaada ee ku jiray habraacii ay shalay soo saareen
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2020-2021 asagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo si waafaqsan heshiiskii 17 سبتمبر 2022 iyo dhamaan habraacyadii kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka dhowrayna hufnaanta doorashada si ay u dhacdo doorasho hufan oo cadaalad ah wuxuu ugu baaqayaa gudoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland in ay si degdeg ah u saxaan qodobka 3aad farqadiisa 12aad ee habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee gobollada waqooyi Soomaaliland oo ay waafajiyaan heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo habraacyadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka.
Dhanka kale, xiriir aanu la samaynay hoggaanka guddiga doorashooyinka ee maamulaya kuraasta gobollada waqooyi si ay uga jawaabaan eedeymaha loo soo jeedinayo ayay inoo suurageli weysay inaanu qadka taleefanka ku helno. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Qiimaha miciishada daruuriga ah ayaa kor u kacay toddobaadyadii ugu dambeeyey suuqyada magaalooyinka Soomaaliland, iyadoo bulshada danyarta ahna ay ku keeneen in markaasi ciriiri dhinaca nolosha ay soo wajahdo. Mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga ayaa horey u sheegay in sicir bararku yahay mid caalami ah. Warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Inta badan duruufaha dhaqaale ee dadka Soomaaliland ayaa kuwa hooseeya, waana wax iska caadiya nolosha danyartu ay meelo badan oo Soomaaliland dadka ku nool ka mid ah inay daris la yihiin. Laakiin duruufaha nololeed ee bilihii ugu dambeeyey la soo dirsay qaar badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliland ayaa waxay kalifeen walwal iyo walaac hurle kadib markii qiimaha miciishada daruuriga ahi ay cirka isku shareertay, isla markaana ay tiraba dhowr jeer kor u kacday. Qaar ka mid ah bakhaarada iyo dadka bagaashka magaalada Hargeysa ku iibiya ayaa iyagu laftigoodu dareensan in qiimaha miciishada ku kordhay uu yahay mid culays ku ah bulshada oo aanay qaadi karin. Khadar Cabdi Cilmi waa ganacsade bakhaar ku haysta magaalada Hargeysa. Waxa uu sawir ka bixinayaa sida ay wax isu beddeleen, isagoo xaaladdana u sibir saaray xaaladaha adag ee ka dhashay cudurka COVID-19.
Magacaygu waa Khadar Cabdi Cilmi Bedri ku magac dheer. Alaabu bilihii u dambeeyey kor u kac badan ba ku imanayay, sida haddaan eegno imika saliidii oo kale nimka jirkaanka saliid oo kale beriga waxaan jiri jiray 19 dollar iyo 20 dollar markuu bato imika. Laakiin dee waxaa la siinayaa qiime aada u sareeya, 10 dollar wax ka badan ba ayaa ku kordha. Haddayna eegno imika sonkorto kale, kiishka sonkor waxaan sii jiray markuu bato 25 dollar baan sii jiray imika. Laakiin kiishkii sonkoraha dee qiime aada buu uga kacay intii hore. Allah waxa ku biiray dee qiime aada u sareeya dee imika waxaan kiishka sonkoraha COVID-19 imika la siinayaa. Haddayna eegno daqiiqdo kale laftarkeed iyadoo kor kacba ku yimi oo kishii daqiiqan sii jirnay 22 dollar ee maanta waxaa siinay 26 dollar bad aan siinna. Marka kala duwanaansho badan baa jira oo ay keeneen shipmentigii oo kor kacay, iyo weliba sidoo kale COVID-19 kula saameyn badan oo raw materialskii la soo saaray oo ku sababay. Waxa weeye imika kontainerka xagga laga soo qaadi jiray dhowrka kun imika 10 kun dhadhow baa lagu soo qaadeen. Marka halkaas ay ka timid saameynta ugu ballaaran ee kor kacon. Marka alaabtu way wadata laamanta, shay aan kordhin ma jiro. Waa imika reerkii 100 dollar ku filan jiray imika 100 dollar baa ku filanaya. Marka dee meheraday imika dadkii wax iibsanayay anaga waan umurmanaa.
Geesta kale, hooye Nimca Faarax Liibaan waa hooye ku nool magaalada Hargeysa, iyada laftigeeda ayaa ka cabanaysa.
Waxaan ka cabanayna miciishadii oo kacday oo dee aan bilash waxaan qaadanay aynu ugu filnayn haddii caruurtii haddii anaga tayba. Marka waxaan ka cabanaynaa in ciishadii hoos loo eego oo ciishadii la naga jabiyo. Sicir barar baa jira mid xumbito intadiya oo aanaan waxba iibsan karaynin wixii aanu qaadanayna aanaynu ugu filnayn. Waxna aanan iibsan karaynin bakhaaradina libilaab ay intadiida markii laga dhigay. Waxaa markaa fiican in ciishadii la naga jabiyo.
Dhaqaaleyahanada faalleeya xaaladda dhaqaale iyo nololeed ee bulshada Soomaaliland ayaa ku doodaya in wax soo saar la'aanta bulshada Soomaaliland ay sal iyo aasaas u tahay duruufaha nololeed ee sii adkaanaya, iyada oo caalamka oo isku xidhiidhsan uu saameeyey cudurka COVID-19 dhaqaal ahaan iyo caafimaad ahaan iyo xataa isu socod ahaanba. Kamaal Shaacir waa dhaqaaleyahan ku nool magaalada Hargeysa uu ku doodayaa ama aaminsan yahay in ku tiirsanaanta guud ahaanba wax kasta oo dibadda laga keeno ay sabab weyn u tahay in qiimuhu uu sida uu doono ahaado. marka uu doonana uu kaco
waxaan oran karnaa runtii serverka Soomaaliland waxa aasaasay gumdhigu ah horta de waxa weeyaan Soomaaliland waxa kamid tahay ama waxaan oran karnaaba 1990 dadka dhacbi la soo degan oo inagu ma nihiin bulsho runtii agabkeedii adeegyada ama wax ayaan loo kalka adeegsada marka maadaama inuu 1990 la soo degno oo aynaan inagu gacanta ku haynin wixii noo soo degay runtii markasta way inagu qaalib noqonayaan lacagtii aynu bixinana waa lacagtii hard currency waa dollarkii weyn aynu adeegsanayna dollarkii inagu milihin marka lacag dadba markasta inaga baxas marka inagu horta waxay aynu inagu soo wax soo saarkeenii aan wax u ganin oo markasta waxa weeyaan alaabihii ama mushtarkii uu dibadda inagu soo digay horta taas waa qodob
inkastoo aan isku daynayn aanu la xiriirno wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland oo may suurta gelin fasa yeeshay marsii horeysay oo la hadlayay warbaahinta kana hadlaya sixir bararka macaashada daruuriga ah ee suuqyada Soomaaliland ayaa wasiirku u tilmaamay in sixir bararku yahay mid caalami ah oo aan ku koobnayn sayladaha iyo suuqyada raashinka ee Soomaaliland
horta waxa weeyaan badeecadaha wadanka way qaaliyoobeen aad leedahay dibad ba ka keen ma beeran waxay ku xiran tahay kulba qiimaha dibaddu siduu yahay waxaan ogsoonaada inta dambe waxa dhacay waxyaabo badan ka warhayni containeriskii wax lagu soo qaadan jiray ee labada kun ee doolar lagu keeni jiray dhowr iyo toban kun doolar bay marayaan marka sidaa ay dhacdo badeecadu way qaaliyoobeen ninka badeecada keenay iminka waxaan qabaa macaashka ugu yar inay helaan baabistan halkoo suuqa waa ku jiraade
Qadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
Maadsanid Qadar markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal sida ay sheegeen guddiga doorashada Soomaaliya dhawaan waxaa lagu wadaa inay bilowdaan doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya taas oo hadii la dhameystiro ka dhigan in looga gudbi doono doorashada hoggaanka golaha shacabka iyo tan madaxweynaha haddaba maxaa laga filayaa doorashadan aqalka hoose ma ku dhici doontaa waqtiga loo qabtay maxay sii yihiin caqabadaha ka hor iman kara qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaana marti igu ah Dr. Shawqi Axmed Xayir oo barasar ka ah mid ka mid ah jaamacadaha dalka Holland Dr. Shawqi marka hore waa mahadsan tahay maxaan ka barannay doorashadii hore ee aqalka sare ee dhowaan dhacday
bismillaahir rahmaanir rahiim annur waan ku salaamayaa marka hore walaal adiga iyo dhammaan Soomaalida barnaamijkan ku taxan oo dhageysanayso doorashooyinka runtii Soomaaliya isjijid badan ayaa waxa waaye ku jiray oo taagnaa muddooyinkii la soo dhaafay marba marxalado ayay isku soo dhiibtay oo ay soo martay waxaan aragnay in waxa waaye doorashooyinkii aqalka sare in waxa waaye muddadii loogu talagalay ka badan ay qaadatay iyadoo markaas loo baahnaa konton iyo afar xubnood in la soo saaro wali dowlad goboleedka galmudug laba kursi ayaa ku dhiman waan ognahayna meeshaas xoogaa in dhibaatooyin yar ay ka taagan yihiin marka lama yaqaan runtii waqtiga ay soo dhameystiri doonaan haddeertaa marka waxaad u maleysaa marka muddooyinkii la soo dhaafay ra-iisul wasaare Roble inuu waday inuu waxa waaye uu arrintan doorashooyinka aqalka hoose oo fadhiisid ahayd runtii sida uu ku dhaqaajin lahaa marka jidka keliya haddeertaan u furnaaday waxa ay noqotay in doorashooyinka aqalka hoose ee gobolada waqooyi ee Soomaaliland in waxa waaye bal isku daya xataa in taas dhowr kuraas laga soo saaro si markaas ummada Soomaalida ee beesha caalamku arintan doorashooyinka Soomaaliya runtii shak weyn uga jiray in ay dhacaysay in kale ka bal la tuso in waxa waaye hawshi ay bilaabatay marka taas waaye ujeedada ugu weyn kolay mana la filayo in waxa waaye wax badan ay iska bedeli doonaan runtii hadii ay noqoto dhanka habka ay ku socdaan doorashooyinka waan aragnay in waxa waaye faragelin badan ay ku jirtay iyo nin jeclays badan doorashooyinka aqalka sare marka kolay waa processka oo bilaabanayaa sida hadda jadwalka la soo saaray inkastoo maalinta doorashada labada kursi hadda ay soo sheegeen aanan cadeyn waqtiga saxda ah laakiin la filayo wiiga soo socda wixii ka dambeeyay in kuraastaas tartankooda la qabto kadibna waa arki doonaa kale wixii kaloo meeshaas ka soo baxo
waayaha marka haddii aadna xasuusiso habraaca iyo qaabka ay u dhacayso doorashadan iyo kuraasta loo ordayo inta ay la'eg tahay waa tan aqalka hoose
Nuuro walaalo mid jirtaa waxay tahay kuraasta ان هدرتان لو اردايه وا لبا كرسي كليا او اي كراستاسنا اي ليهين غوبلده وقوي اي سومالي لان 28 دي بشان اي وها وايه ان قلوينكا ان غوديغا دورشوينكا اي هير مامول غوبلاد سومالان اكسونو ناس سومالان ان مامول غوبلاد او سنهن لكن غوديغا لو سمي او لو تلغال ان اي ماريان arimaha doorashooyinka ee kuraasta waqooyiga ayaa soo saar 28 bishan ee qoraal oo ay ku shaaciyeen runtii jadwalka doorashada golaha shacabka in ay bilaabi doonaan marka jadwalkaas waxaa ku qoran ee maalinta jimcada shalay 29kii ee bisha October iyo maanta ee 30kii bisha October in waxa waaye ay u astaameeyeen in dadka ku tartamay kuraastaasi is diiwaan geliyaan marka wax badan meesha meel waa laba kursi oo kaliya marka taas naftirkeed ayaa wax way ku tuseeyso in doorashadan labada kursi la soo tuuray oo lagu tartamay aqalka hoose ee gobolada waqooyi inay iskiihin wax iska calaamad oo symbolic wax iska ah oo la doonayo runtii umada Soomaalida iyo beesha caalamka in la tuso in waxa way doorashooyinkii ugu yaraan raasti ugu horeeyay la bilaabay laakiin hadii waxa way arintan ay tahay mid waxa way dardar fiican ku socoto oo nidaam wanaagsan u jiro ugu yaraan in kuraasta waa la bedin karay 10-15 kursi waa la gaarsiin karay runtii waxa way in lagu tartamo marka taas ayaa keenaysa runtii in waxa way mar un la rabo in doorashooyinku way bilaabmeen la yiraahdo kadibna waxa way protestka caadiga ah loogu talagalay oo ku jira runtii waxa way muddo dheeraysiga waxa waaye in markaas meesha ay ka bilaaban doonto haddana waqti badan ay qaadan doonto in la arko in doorashooyinka runtii si fiican ku socdo
ergooyinka soo xulaya oo kale iyo marka la gudagalo doorashada sida rasmiga ah ma aragtay la filay inay u dhacdo bal iyana maxaad kala socota
ergooyinka mid jirta waxay tahay horta doorashooyinkan aqalka hoose ama golaha shacabka waxaa loo tartamayaa 275 xildhibaan oo ama kursi ayaa meesha yaal kuraastana saanu idlahay xisbi siyaasadeed ma lahan waxa iskala beelo ama qabiil ayaa iskala kuraasta kuraastana marka waxaa soo xulayo 101 ergo 101-gaas ergane waxaa ku jiro nabadoonada iyo dadka markaas dugadku ah beeshaas kursi iskale ayaa soo xulay runtii ergooyinka iyagoo markaas la filayo habraac ay hadda gudiga doorashooyinka heer federaal ay soo saareen ugu dambeeyay waxaa ku jira in lagu soo dari doono haween in lagu soo dari doono dad ku ololeeya arrimaha bulshada marka 101-gaas qof ergo oo ku halkii kursi dooranayo ayaa la filayaa in uu waxa waaye uu noqdo dad isku dhaaf inay yihiin saasna markaas waxa waaye bal kursigii beeshaas ay lahayd ugu yaraan xataa waxa waaye uu ku xalaalo ama legitimacy uu ku helo si markaas waxa waaye baarlamaanka ay u soo galaan qoladii markaas la doorto habraacaas ayaa waxa waaye marka la raacayaa habraacaas runtii waa habraac aad iska adag laba magaalo ayaa doorashooyinka ay ka dhacaysaa sida haddeertaan la filayo marka waxyaabahaas oo dhan haddii aan fiirna qaabka saadka kale ama logisticada waxaa la filayaa runtii waxa waaye dhankaas caqabad badan in uu ka yimaado ammaanka naftirkeeda dhibaatooyin badan ayaa ka taagan oo yaa sugayo ammaanka 101-gaas qof ergo oo beel walba waxa waaye oo kursigooda soo dooranayo marka waxyaabahaas oo dhan waxa waa caqabadaha hortaagan ayaa ka mid ta ilaa haddeertaana weli aan laga wada hadlin sidii loo xalin lahaa waxaa kaloo jira sidoo kaleeta arrinta dhaqaalaha oo laga sugayo beesha caalamka marka dhaqaalo fiicanna looma hayo doorashooyinka marka waxyaabahaas oo dhan waxay noqon doonaan runtii caqabadaha la isdhahayo doorashooyinku ay hareereen doonaan marka kale waan arki doonaa insha Allah laakiin labadan kursi hadda la soo dhigay waxa waaye waa iska formal un symbolic waaye iska calaamad un in la tuso dadkii iyo caalamka iyo beesha caalamka in mar doorashooyinku waxa waaye tareenka doorashooyinka la dhaqaajiyay
way hawa mahadsan tahay Dr. Shawqi dhageystayaasha ayaan aadi doonaa dhageystaha ugu horeeya aan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum bahal VOA magacaygu waa Cabdisalaam Katooje waxaan joogaa magaalada Galdugob ee gobolka Mulug Dr. Dadiyaha waan salaamay Dr. waxaan weydiinayaa shalay isbti ahayd waxa bilaabatay isdiiwaangelinta musharaxiinta doonaysa kuraasta baarlamaanka ee laga soo doortay gobolada Waqooyi waxaan ognahay in waayadii hore ee murannada ugu badan iyo soo heshiisyada ugu badan ay ka jiri jiray kuraasta gobolada waqooyi ka imaanaya. Waxaan ognahay in doorashadii kuraasta gobolada waqooyi aqalka sare ay si nabdoon lagu wada qanacsan yahay ku dhacday. Marka in maantana hannaanka doorashada dalka ay hormuud u yihiin kuraasta gobolada waqooyi, maxaa siyaasad ahaan laga baran karaa mase ku dayan karaan maamulada kale oo aada ula daaha doorashada? Waad mahadsantihiin
Absalaam. Waa mahadsantahay runtii, waa su-aal aad u wanaagsan. Haddii aan hadda dib u jelicno ama dib aan u eegno doorashooyinkii aqalka sare ee Soomaaliland magaalada Muqdisho ka dhacay, runtii hadda socod macnaha qaabkii loo maray iyo qaabkii doorashooyinka loo qabtay hadaad fiirisid, way wanaagsanaya runtii. Hadaad fiirisid doorashooyinka Soomaaliland mar walba waxaa maamula runtii labada qof meesha markaas jagada ugu sareeya Soomaaliya ka haayo, haddartan waa Mahdi Guuleed iyo gudoomiye aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi. Marka labadaas qof ayaa haddartan maamulaayo. Marka waa dareemi kartaa waxa waaye in Muqdisho ayna ka dhacaysaa, inkastoo iyada naftirkeeda caqabado dadka qaar ay tabanayaan, laakiin waa ay ka yar yihiin haddaad fiirisid qaabka loo maareynayo. Tusaaloo kale, tan Puntland haddii noqoto ama tan Galmudug naftirkeeda dhibaatooyinka taagan, ama Jubbaland haddii noqoto ama Koonfur Galbeed, marka mar walba isku mid ma ahaanayaan runtii.
Dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Dileyti Maxamed Faarax, jooga Muqdisho. Waxaan rabay martida inaan weydiiyo, waxaa la filayaa inay mar dhow bilaabaan doorashooyinka aqalka hoose. Waxyaabaha isha lagu hayo waxaa ka mid ah amniga, sida energiyada wax soo xulanaysa iyo goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinku, si nabada oo nabadgelyo ama ku dhici doonaan doorashooyinku, mase amniga weli waa la iskuma hadlayn karo. Marka sida ay dhinaca ammaanka la tahay ayaan rabay martida inaan weydiiyo.
Maxamed Faarax, Muqdisho kasoo hadla, waa mahadsan tahay. Kolle, inta hadirtaan barnaamijkan uu socday waa sheegnay in ammaanka runti waxa waa caqabad weyn uu yahay. Siiba hadda markii ay noqoto arintan qusayso laba magaalo in waxa waaye doorashooyinka lagu qabto, sababtoo waan ognahay meelaha qaarkood sida haddeertaan Koonfur Galbeed oo kale magaalada Baraawe, in waxa waaye qolooyinkan Al-Shabaab ay aada ugu hareereysan yihiin magaalada banaankeeda ay joogaan. Haddii markaas doorashooyinka la isku dayay in la bilaabo ama meeshaas lagu qabtana, in waxa waaye dhanka ammaanka khalqal ay waxa waaye ay gelin karaan. Sidoo kaleete ergada 100 qof oo dadka kuraastan soo xulaayo golaha shacabka, iyaga naftirkooda, xataa haddii doorashooyinka inta ay socdaan ay waxa waaye ammaan la siiyo, aysan dhibaatooyin aysan helin. Waxaan aragnay doorashooyinka ka horreeyay 2016 in waxa waaye dadkii ergadii markaas soo xulay dadka baarlamaanka soo gelayay qaarkood waxa waaye in la laayay ama dhibaatooyin loo geystay. Marka mar walba waxa waaye su-aashan amniga waa ay taagnaanaysaa. Haddii ay noqoto markii doorashooyinka ay socoto goobaha qaarkood ee doorashooyinka lagu dhigayo in waxa waaye dhibaatooyin ay ka dhacaan, ama xataa haddii waxa waaye doorashooyinka markaas laga soo gudbo oo dadkan ergada dadka soo doortay, xildhibaanada soo doortay iyaga naftirkooda, in waxa waaye markaas laga daba yimaado dhibaatooyin loo geysto. Marka waa mid caqabad mar walba taagan runtii, loona baahan yahay dowladda Soomaaliya mar walba waxa waaye arrintaas in ay ka feejignaato, ay isku daydo runtii. Waxa waaye xataa doorashooyinka marka ay dhammaadaan, in waxa waaye ergooyinkan bal la isku dayo in waxa waaye iyaga naftirkooda ammaankooda sidii macnaha in la wanaajiyo runtii ay ammaan ay helaan. Marka taasna kale waxaan filayaa in waxa waaye deegaanka ama environmentka Soomaaliya xaaladda ee maanta ay ku sugan tahay arrin la xiriirta runtii oo wax badan runtii anaga haddeertaan aanan ka qaban karin.
Waa tahay weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay Dr. Shawqi Axmed Xayir. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Asalaamu calaykum, bahda fi owe. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan kasoo hadlaya degmada Gaashaamo. Nuur Bukhaari iyo Dr. Shawqi, aad baan idiin salaamayaa. Su-aasha doktorka weydiinaya waxay tahay, doorashada golaha shacabka ee dhowaan bilaabanaysa ma la ogyahay waqti ay dhammaan doonto? Waayo waxaan ogeyn doorashadii aqalka sare oo tan ka fududeyd inay muddo badan soo jiitamaysay. Su-aasha labaad ee doktorka weydiinayana waxay tahay, doorashooyinkii qof iyo codka ahaa ee Puntland ka dhacay waxaan ogeyn inay si fudud soo dhammaadeen, ma la isroon karaa? Waa cidla laga baqanayaa Soomaaliya oo dhan haddii loo tabaabushaysto doorasho qof iyo cod way ka dhici kartaa. Waad mahadsantihiin bahda fi owe.
Jaamac, waa mahadsantahay. Laba su-aal oo runtii aada muhiim u ah ayaa waxa waaye la soo weydiisay. su'aasha koowaad waxa ay ahayd muddooyinka macnaheedu waqtiga la filay in doorashooyinka aqalka hoose ay soo gabagaboobaan taas runtii way adag tahay kulli qiyaastii haddeertaan haddaad fiirisid xaaladda haddeertaan taagan kulli waxay qaadanaysaa runtii sagaal bil hadda u yartaa runtii way qaadanaysaa aniga kale waxaan isleelaa sanadka soo socdo bisha shanaad lixaad kama soo sokomari karto runtii ama way adag tahay runtii inay ka soo sokomarto in waxa waaye doorashooyinkan lasoo dhammaystiray hadda adigaaba sheegtay kontan iyo afar xubnood oo aqalka sare ah oo ay soo doorinayeen baarlamaanada maamul goboleedyada ayaa waxay qaadatay saddex bilood oo ilaa haddeertaan weli galmudug laba kursi ay ku dhamaysahay marka qiyaas bal waxa waa 225 xubnood oo xildhibaano ah oo 101 ergo ay soo dooranayaan laba magaalona lagu qaban doona runtii ammaankana meesha uu ku jira qarashaadkii dadkaas wixii saadkii logisticali ku jiraan marka wuxuu hoosta ma sahlano marka waxaa la filayaa kole 9 bil meelahaas haddii cirku u boodo sanad waxa waaye in ay kusoo gabagaboobi karto runtii taas ayaa aniga isdhihi lahaa su-aasha labaad oo ah tiri puntland waxaa ka dhacday doorashooyin tijaalo ayay ahayd kole sida la sheegay oo qof iyo cod ah oo saddex magaalo lagu qabtay taasoo kale soomaaliya ma ka dhici kartaa waxaan aaminsanaa kole inay ka dhici karto laakiin juhdi badan iyo shaqo badan runtii arrintaas ay ka horeyso runtii sababta mar walba la islama barbardhigi karo maamul goboleed doorasho u qabtay iyo mid federaal runtii sababtoo ah iskuubka ama waxa waaye cadadka aan ka hadleyno juqraafi ahaan dhul ahaan dad ahaan iyo waxa waaye dadka markaas doorashada ka qayb galayo intaba waxa waaye waa ay ka badan yihiin runtii marka waxay u baahan tahay runtii tababasheysi weyn loogana fadhiyo runtii dowladda ama haddii maamulka hadda jiro uu soo noqdo ama haddii kuwa cusub kale ay yimaadaan afarta sano soo socoto waxa waaye in ahmiyadooda koowaad ay ka dhigtaan sida dalkan loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod marka kole way dhici kartaa laakiin waxay u baahan tahay runtii dadaal iyo juhdi aad u badan in la geliyo
waayahay dr shawqi marka caqabadaha laga yaabo inay ka hor yimaadaan doorashadan filay inay dhacdo maxaa ka mid ah
nuur walaal caqabadaha horta waa ay badan yihiin runtii mid ugu horeysa waxay tahay horta in waxa waaye dhaqaalo fiican la helo dowladda soomaaliya rasar roble iyo tiimkiisa waxay dhaqaale in muddo ah ay ka sugaayeen beesha caalamka in waxa waaye dhaqaalihii ay soo dedejiyaan oo doorashooyinka lagu qaban lahaa marka caqabada ugu weynba waaba taas runtii waxa waaye in dhaqaalihii la helo midda labaad u taagana waxa ay tahay in waxa waaye arrintan galmudug haddeertaan dhibaatada taagan in waxa waaye ida naftirkeeda si nabad leh lagu dhameeyo labadaas kursi ku dhiman oo aqalka sare lasoo dhammaystiro si markaas doorashooyinka aqalka hoose iyagana waxa waaye ay u bilaabaan kole maamul goboleedyada kaleeta haddaa fiirisid caqabado way jirayaan oo haddeertaan tusaale ahaan oo kaleeta dhowr maamul ayaa waxa waaye dhibaato ku qabto in doorashooyinka laba magaalo laga dhigo marka waxyaabahaas caqabadahaas oo kale waa ay taagan yihiin runtii oo iyada naftirkeeda loo baahan in waxa waaye xal waaro laga gaaro iyo sidoo kale mid ugu weyn oo aan sidii kale wasaaraha wax badan uusan ka qaban karin oo ah in waxa waaye laga cabsanayo runtii kuraastan aqalka sare in waxa waaye kuraastan aqalka hoose aan dhahay in waxa waaye uu ka dhici doono boob aad iyo isdabamarin badan taas naftirkeeda waa caqabad runtii waxa waaye meesha taagan oo laga cabsanayo in ay waxa waaye ay dhacdo
waad mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida su-aasha aan Dr. Shawqi weydiinayaa waxay tahay dhowaan ayay ahayd markii ay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu heshiiyeen marka heshiiska ay heshiiyeen muxuu uga dhigan yahay doorashada hadda bilaabanaysa la filayay inay bilaabato aqalka hoose golaha shacabka maxay uga dhigan tahay ma yahayse mid heshiiskaasi mid iri gelinaya habsami u socodka doorashada aad baan idiin salaamay
Ilyaas waa mahadsan tahay waa su-aal aada muhiim u ah runtii waxa waaye khilaafkan mar walba hareereeyay madaxda ugu sareyso Soomaaliya haddeertaan waan ognahay in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wasaare Roble khilaaf dhexdooda uu ka jiray runtii bilihii lasoo dhaafay khilaafkii hadda waxaad u maleysaa bal in is heshiis ama is-afgarad in uu yimid وارنتس وحواي اللوحة كمان لكن ولي سدانو قاعدنا هاي تهنير وجرمش وتعجني هاي وأح كراس تمركز اللو ترتمايو أما مدورشوين أقل كهوسة الكراس تيسة مركا كل هادر تنسدي وحي أم وضان وحان لسليه كرارونتي وحواي مصنانتي لبدا المامولة madaxweynaha wasaaraha ee kala aamusnaayeen waa ay dhaantaan sida haddeertaan taas ayaa noqotay haddeertaan keentay inuu weeraan xataa labadan kursi ee gobolada waqooyi waxa waaye la soo tuuro lagu isku diiwaan gelin waxa socda doorashadii ay bilaabmaan laakiin mar mugdigaas ku jiro ee mugdigaa hadii yimaado u dhaxay ee wasaaraha iyo madaxweynaha mar walba caqabad weyn ayuu waxa waaye ku noqonayaa habus qaabke wax u socdaan doorashooyinka marka waxaan filaynaa khilaafka in intaas uu ku ekaado ee khilaaf kale oo isku imaanin markaas waxa way doorashooyinka ee hubaysan isbuuc socda la filay inay bilaabmaan in waxa way bal si wanaagsan ay ku bilaabmaano ee waxa way ilaa dhamaadkaas in la gaarsiiyo haddii Ilaahay yiraahdo laakiin waa sax mar walba khilaaf hadii uu yimaado ee hab socodka doorashooyinka dhibaatooyin ayay ku tahay mar walba
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Ahmed Xayir oo Baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii su'aalaha soo weydiiyay Dr. tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
dhegeystayaal Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha hadii aanu intaasii ku dhaafno markana Ethiopia ciidamada Tigreega ayaa sabtidii sheegay inay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee Dese oo ka tirsan gobolka amxaarada ee dalka Ethiopia halkaas oo 19 oo barakacyaal amxaara ah ay gabaad ka dhigteen hase yeeshee dawladda Ethiopia waxay beenisay sheegashadaasi warbixin ay qoreytay wakaaladda wararka ee Reuters waxa inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Isma
ciidamada TPLF ayaa ciidamada Ethiopia waxa ay ka riixeen magaalada Dezie waxana ay u jeesteen dhanka magaalada Kompolcha sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Gatejo Reda oo afayinka jabada TPLF oo khadka telefoonka kula hadlay Reuters waxa uu tilmaamay in ciidamada Tigreega ay qabteen askar badan oo kuwa Ethiopianka ah lagazu tulu oo afayinka dawladda ayaa fariin qoraal ah oo u diray wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu ku sheegay in wali gacanta magaaladaasi ay ciidanka dawladda Itoobiya ay ku jirto waxaana uu sheegay in sheegashada ciidamada Tigreega ay tahay dacaayad la soo dhoodhoobay oo aan waxba ka jirin afayinka ciidamada militaryga Itoobiya Colonel Gatnen Adan ayaa Reuters u sheegay in ay la xiriiraan dawladda hase yeeshee Legezo Tulu oo ah afayinka dawladda Ababe Gabriel Maskel oo duqa magaalada DZ iyo afayinka magaaladaasi ayaa dhammaantood ka jawaabeen codsiyada wakaaladda wararka ee Reuters wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inaysan si madax banaan u xaqiijin kareynin sheegashada kooxda TPLF ee ku saabsan horumarka iyo khadka telefoonka ee DZ oo muuqday mid hawada ka baxay galabnimadii Sabtida. Qabsashada magaalada DZ haddii ay sax tahay ayaa faa'iido istaraatiiji u noqon doonta dagaalyahanada Tigreega ee ka soo horjeeda ciidamada dawladda dhexe ee Ethiopia kuwaas isku dayay inay ka saaraan dhulka maxaarada. Magaaladan weyn oo 385 kilomitir u jirta caasimadda Addis Ababa ayaa waxay noqon doontaa magaalo istaraatiiji ah kooxdaasi TPLF ee qabsanaysa sheegashadooda ay sax tahay kuwaas oo marka bishii July ilaa wixii ka dambeeyay dagaalada ay sameeyeen ka sheeganayeen inay guulo ka gaareen dagaalka sanadka ku dhow ku dhaxmaraya ciidamada dawladda federaalka ah ee Ethiopia iyo kooxda TPLF gudaha dalka Ethiopia ayaa waxa ku dhintay kumanaan qof waxaana la sheegay in inka badan 2 milyan oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana Suudaan. Dhimasho ayaa laga soo sheegayaa dalka Suudaan iyadoo ay socdaan mudaaharaadyo lagaga soo horjeedo awoodda ay la wareegeen militariga waddankaasi. Maalintii shalayna waxaa dalkaasi ka dhacay socod loogu magacdaray socodkii milyanka qof. warbixin B O A arrimahaasi ay ku qortay waxaa noo soo koobaysa Caashe Ibraahin Aadan Caashucuud.
Saddex qof ayaa waxaa toogtay ciidamada ammaanka intay socdeen dibadbaxyada sabtidii lagaga soo horjeeday afgembigii military ee ka dhacay dalka Suudaan. Guddiga dhakhaatiirta Suudaan ayaa markii hore waxa ay sheegeen in laba qof oo mudaharaadayay la toogtay oo la dilay, laakiin waxa ay xaqiijiyeen in qof saddexaad uu dhintay markii ciidamada ammaanku ay rasaaso ku fureen dad isugu soo baxay magaalada Umudurmaan oo ah magaalada ay walaalaha yihiin Khardoom. 12 qof ayaa ku dhintay mudaharaadiyo socday tan iyo markii militariga ay xukunka la wareegeen oo ay xilka ka qaadeen ra'iisul wasaaraha maalintii Isniinta. Banaanbaxyadii Sabtidii ayaa waxaa isugu soo baxay 400,000 oo qof oo ku nool caasimadda Khartoum iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan. Mudaharaadyadu waxay bilowdeen maalintii Isniintii markii Jeneraal Cabdul Fatah Burhaani uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu kuna dhawaaqay kala diridda dowlad ku meel gaar ah oo la soo dhisay sanadkii 2019. Sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday magaalada Khardoom iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi ayaa muujinaya dadweyne aad u fara badan oo sita calanka dalka Suudaan iyo boorar ay ku cambaareynayaan xukuumadda militariga. Xalkudhegyo iyo heeso la qaaday sanadkii 2019 markii mudaharaadayaashu ay dalbanayeen in xukunka laga tuuro kaligii taliyihii Cumar Xasan al-Bashiir ayaa sidoo kale dib u soo nooleeyay mudaharaadyadii toddobaadkan. Waxaan meel walba ku arkaynaa dad dhinac walba ka socda, kumanaan dhalinyaro ah, haween, odayaal, caruur, qof walba. Walaa Saalax oo ah dhaqdhaqaaqa joogta magaalada Khardoom ayaa u sheegtay VOA-da qaybta Ingiliishka ee la hadasha Afrika. Khardoom magaalada oo dhan bannaanka ayay dadku joogaan oo way bannaanbaxayaan iyagoo ku baaqaya in afgembiga la rido. Dadku waxay ku qeylinayaan halkudhegyo ka dhana ciidamada. Goob joogayaal ayaa sheegay in ammaanka magaalada Khardoom uu aad u xoogan yahay oo ay joogaan military badan, gaar ahaan ciidamada gaarka ah ee degdeg ah, kuwaas oo ku caanbaxay dila toogashada oo loo geystay 10 qof oo bannaanbaxyaal ahaa sanadkii 2019. Horaantii toddobaadkan, ciidamada ammaanka ayaa ugu yaraan 9 qof waxay ku dileen rasaas, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 170 kale intii ay socdeen mudaharaadyada sida ay sheegeen guddiga dhakhaatiirta dalka Suudaan. Khubarada iyo dibadbaxayaasha ayaa walaac ka muujiyay in mudaharaadyada dhacay maalintii Sabtida ay noqon karaan rabshado, inkastoo internetka, mobilka iyo wifi-ga qaar laga xanibay dalka oo dhan, haddana qabanqaabiyaasha waxa ay awoodeen inay isku dubaridaan mudaharaadyada. Netblocks oo isha ku haysa goitaanka internetka ee adduunka ayaa soo warisay in marka laga reebo hal mar oo 4 saacadood ah internetka mobilada go'aya guud ahaan dalka Suudaan tan iyo markii militariga ay la wareegeen talada dalka, ma soo wici karno, qoraal ma diri karno, wax fikrada kama haysano waxa ka socda dhanka kale ee magaalada, ayuu yiri Saalax. Volker Bethres oo ah wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bayaan soo saaray jimcihii waxa uu ku sheegay inuu xiriir joogto ah la leeyahay sida hadalka loo dhigay dhammaan dhinacyada si loo fududeeyo xal siyaasadeed oo waafaqsan dokumentiga dastuurka dalka. Unitams oo ah howlgalka kaalmaynta kumeel gaarka ah ee isku dhafka ee qaramada midoobay ee dalka Suudaan ayaa waxa uu si firfircoon isugu dubridayaa dadaalada dhexdhexaadinta ee hadda socda si loo fududeeyo wadahadal loo dhan yahay, kaasoo weli ah dariiqa keliya ee loo maro xal nabadeed oo lagu gaaro qalalaasaha hadda jira. Mareykanka ayaa ku booriyay hogaamiyaasha militariga ee afgembigii maalintii Isniinta inay ka fogaadaan sida hadalka loo dhigay wax kasta oo rabshada ah oo ka dhanaa dibadbaxayaasha nabdoon. Codsiga loo jeediyey madaxda militariga dalka Suudaan ayaa ka yimid sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo warfadiyeenka u waramay isaga oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo. Sabtidii waxa ay noqon doontaa tilmaan dhaba oo muujinaysa waxa uu damacsan yahay militariga, ayuu yiri sarkaalku. La wareegida militariga ayaa dhacday kadib toddobaadyo ay cirka isku sii shareereysay xiisadda u dhaxaysa madaxda militariga iyo kuwa rayidka ah ee ku saabsan isbeddelka dalka Suudaan ee dimuqraadiyadda. Inqilaabku waxa uu halis ku yahay inuu meesha ka saaro hannaanka oo si tartiib tartiiba u socday tan iyo markii ay ciidamada xukunka ka tuureen Cumar Xasan al-Bashiir oo soo afjaray kacdoon dadweyne sanadkii 2019. Laakiin xitaa kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee awood qaybsiga ee bishii Agoost ee sanadkii 2019, kaasoo ra'iisul wasaaraha hadda xilka laga tuuray ee Cabdulla Xamduug loo magacaabay hogaamiyaha dalka, mudaharaadyadu waa ay sii socdeen. Dibadbaxayaasha oo inta badan adeegsan jiray ereyga madaniya amaba rayid si ay ugu baaqaan dowlad rayid ah ayaa kasoo horjeeday awood kasta oo militari oo ka jirta dowladda ku meel gaarka ah. Burhaan ayaa sheegay in talaadadii ay ciidamadu afgembiyeen dowladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka ay ahayd mid lama huraan ah si looga fogaado dagaal sokeeye.
Mahadsanid Caashe Ibraahin Aadan oo noo soo koobisay warbixintii ay VOA-du ka qortay arrimaha Suudaan. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
برنامجكي دقن خي يهدها إلان تاب سوماليغا في أو إيدا استيار واهور يوادن بلا مركي عيل هلميه قبض نيد إيوه دلالك مركي دقميسي كمغالوين كبلاو ديبا وايدي اي تلسيادة الشيئة كوهوسن وليد يكدي مركي انتحر نماذي يدقوها القنتي اي قبط النقطيبا هل كستبهاتو كتير صوماليد وحيا ربضان اي اسكو ماان دافتي دقان كاي اي كوهشين واي ترتي داقسنت عشنت اي ملايسيق عيل كاي اي كوحلوبي ترتي شيشيه دركه كسو دوري اي قبشدي قار كيد با لا دغالمي قار كانا انتي دنو اركين بي كو شال نقدان ولي بانا او اسكريه كل 1994 كي غولها قرمدا ميدوباي قار با كدخال غماي دودودنا اي اهيد ان اسلا سنه كاسبا سوماليا غوبنمديدا لا سييو او تلياني ان لوو سو خيلين انجليزنا ان لغا اديتين qaar kale oo gumaysigu dirsaday ayaa isla goobahaas kaga dabeebanay in mar labaad dawladda Talyaaniga dalka loo gacan geliyo 1906 kale aanay Soomaaliya madax bannaanane dib loogu dhigo tan iyo 1908 inaas iyo ka badanba Soomaalidu waa isku daba martay waxa soo jeeray go'aan ay ogol wada tiray oo intay isku raacday ay u wada saabtumtay وانا اف سومالغا قولستي ساقوانكي لغو قدومي تاس مرخاتي قيدان امبيل فوق لغا دوني مايي وادوي هاي او واكابيغا ايه ايشا بالكيدا وحان اوچه دا سوغانتي قولستا افكا لغو سوق دووي ايه قويغا لحايد غيرارك لحايد برامبرك لحايد هسيه مستيدا ايو قوابا دا بنانا اي آد اوغا دحموغدين سوغانتي عان كاسا حايد واتان تدواتك هوراكوتو سالي هستي حسن شيخ مؤمن سيدة عانها قرقرية كما قعونايد إيا قيبة كميدة قبي أولها حاتي هذا نفقر لبدا با الله ونحرسته خيطين تي ما تدع حيد إيا قرست أفكو أي دباقي ساكو بارتاي أيا قيسي مركو دبي توقبع إن حاتي هذا نؤتريو تحاقو هرقرين تي ساكو قرقارايو وحاكمدها تدعي مرخاتي روغا لغانكارو مال مهاس سيدي دادوينوه او قوان كاس او قفرحي اي مدحدي سو سارتي اي او مدو او قمهاد نقضي واتو دعيادي او كو اورنتري مدو سعبكو ربي فرقوران ان اي مغانا ياشاني كل كي مدحدو شاكتاي حمدي يو مهادي راهدي ان اي مدد بو دادوينيه كهلي ميلو توقع با اي سيدا نمان كميراها اوناي او قمرقامين واتاس مش حالد دي قريها لقا مغلاياي اللهم نحن استيطود عيك الحاشي آذان إن قد رينسينا يا قرالك أفكا وحي كوريي إن دقنك سوماليدو أو قيل قيل كتري ومدونا آني وحبت دامن وحقود عرمارة روغلي كده حنور دبال إساق أو مرتدي سأولتي إذا أيو أب سوماليك كتر ماميا عانا حد إذا آئي مرابك دالود با وحكم معان بلن ما حد التاريخ ده قلي دونتا إن قلستي ستاهي iyey marax aan duugo bidoonin inuu yahay ugu dambaystana wuxuu inagu guwaabinayaa marba haduu laga maarmaan yahay in afka hooyo aynu goos dambeedka ku qabsano wuxuu yiri boqolaal gubo dhaqan xiyagu naga magoognaaye mugdibaanu soconaynay iyo meel aan nurtidine maantu bilow yahay codkeena oo la isku maamulo ee kamaan magaabada listiyo marabki daarode waa mahad taariikh leh iyey marxalada toogaaya ku mintida afki hooyo waa laga marmaan gabayadii iyey geeraradii qoraalka afka lagu hirgelinayay ma tiray yareen waxa sa aad uga badnaa heesihii isla u jeedadaas ay hal abuurada u tirin jireen ee laga sii deyn jiray labadii idaacadood ee waayadaas uu dalku lahaa si hagaarana waxa u soo saari jiray فنانين في ذلك كوي أقوعان سنة ها هذا قار مدح بنان أما كوحيه فنكا إيه هي أداها الدولة دكالة تابع سنة هكبر أهادين قوان كي قرست أفكا إيه هي أسوال بكو مولين ترين برشرة فرطة إيه دلوينها كو قوابين ترين وفا اهان ايه بلسا اهان با قو اهان كاسي وحتالك امد او يهلان دونو ايه كو فاهفاهين تيري وحايا هاي هيسا كالي كالي ايه كوح كوح بلو قادي تيري كدي مركي لو يهلو عد ايه موزيك سو تيدا شاري او شاري ايه مانتا با انا بقاها لو راري عيني ايه لك تحي هسه سوي فربناين وحان سمانتا ان كتر بيبينيا تي لبخداي مغعويال اي او تيرين جيري هل ابورك عانكا يا الله ان خريستي لورن جيري محمود عبد الله عيسى او سنغوب لو غران اوغيهي وا نكي فهمدا بدناي و هو هديبا هودا كقبسداي كلا قايباي اساسدي اب سومااليغي نحويي سلاغو برن جيري اي غرب والبراد يي مقدس او لغا سيدين جيري مركاس مو قايبها سغالكا ee afiqaqnadu ay sheegeen in xawaa af Soomaaligu uu kala baxo heestiisan ku soo koobay isaga oo arabka ku dhufanaya tirada xuruufta af Soomaaliga iyo sida ay isu raacaan wuxuu kale heesta ku xusayaa noocyada falalka iyo qaarka marka la qorayo aan edeyada kale lagu dali karin dawadeena markii uu dhameeyay ee codkii lagu qaaday lahaana uu ebiyay ayuu u dhiibay hablihii waabari ee quruxda codka iyo tan dhalankaba lagu kuuni jiray هستاسين قوب وحامريه إذا كمدها قرطة مقعوية لذا وضبالها قرى مارين ما إبيانها كالقوين فالإبيانة قران قيري مقدبها أكسونو فالقدبها هقيس مارين قرقال إياه فالكعب لها شهب وقربسي قولوضو أكربوحو نحوها مانك قريو سقالك باكو قيراس قودهان دواقيادو وحيتركو قاران أفرتان لبقى مومن سينة كالقروه صدن كلابا غرب لك او غارسي دادكينا ايان لغوغو غادين او ييكو غادين غرس كلابا لاما اسكا جيتي شغالادا اسكا جيتي شغالادا مركو سوماليدا كترسي ايو مراحا يوحي حسوستي وار معلمها لوذوذي وار دلوعلي سواهيد ان مراحا دا عربتا قاركود اي مشيق سادين قوان كي احا ان اف سوماليقا فرطا لاتين كلابو قرو وحو احا حان ايان نحنو حوسي واركو اكا oo isaga oo kale aan jeerkaasi toos ah Soomaaliya loola soo bareeri karin maxay yeli cadaw ha ahaado ama waday ha ahaade dalku faragelinta shisheeyaha waa ka nabdoona yelkeed singub oo warkaas maanka ku haya kana cabaysan ayaa heesti ku soo gabagabeeyay gumaysi iyo la jire guushayada ninkii naceb fartayadu ninkii gubi gidaarka madaxa ha ku dhufte maxay iga galay وحبا
كنا عنا وغيادو وحيث لفكارا نفرت الربك موما
degistiyal barnaamij xidanka yahaydu maanta halka inuu joogo bayaan toddobaadka soo aadinay ku kale haduu eebaydmo
barnaamijkii dhaqankii hidaha aanu intaas ku dhaafnay Axmed Faarax Cali Idaaja markana degistiyal gabagabadii idaacadeena naga ku sii saqeyn qodobkii warka caalamku ugu weynaa hadii aan idin dul maro qaramada midoobay ayaa kala hadlaysa talaabooyin suuragal ah ra'iisul wasaarihii la eriyay ee Suudaan Cabdulla Hamdok hadda maanta ah maalin kadib markii boqolaal kun oo dad ah isugu soo baxeen banaanbaxyo ay ku diidan yihiin afgambiga militaryga Volker Bertes ergegaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa sheegay in Hamdok uu wanaagsan yahay balse uu xabsi guri ku jiro gurigiisa dadka banaanbaxaya ayaa wali wadooyinka jooga maanta qaar badan oo dadka banaanbaxaya kamida ayaa jidgooyooyin iyo difaacyo sameystay iyagoo wadooyinka qaar nixiray kadib markii banaanbixii sabtida ay dadku dhinteen markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codadka macaan ee Awaal Aadan iyo Aamin Afrika عدد كمعان عوالا أهدنيا من أفريق وحيقة بقبوة هايين إذا عديني هبين نموين تان مركلو كل مدونا وأدامان فيو ويو إذن له نبت قليل